Jauns videobioloģiskā lauksaimniecība projekta Gudrais cilvēks ietvaros tapis jauns mācību videobioloģiskā lauksaimniecība, kas papildināts ar uzziņas materiālu. Tas pieejams pedagogiem un jebkuram interesentam izglītības uzņēmuma Lielvārds mācību satura platformā. Mācību materiālu veidojusi radošā aģentūra Vitelaine sadarbībā ar partneriem. Biedrība Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Zemkopības ministriju, bioloģiskajām zemnieku saimniecībām Gaidas un Karotītes, Lielveikalu Ski, Valsts izglītības satura centru un izdevniecību Saimnieks LV.